Moldova la ora 7.
Bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii, la microfon
Alexandru Eftode
și Oana Serafim. Criza constituțională mai aproape acum de rezolvare sau tot în așteptare după vizita la Strasburg a delegației moldovene?
65 de ani de la sfârșitul celui de-al doilea război mondial.
Frate meu, Ionica e mort în Silonovoves, Zhytomyrskaya oblast. Da, Volodya e mort așa, Gorod Mühlenberg, Germania.
Și vicepreședintele american Joe Biden și mesajul său către europeni.
The United States needs Europe.
Statele Unite au nevoie de Europa.
Începem cu buletinul de știri al Europei Libere în această seară cu Ileana Giurchescu.
Bună seara! La întoarcerea de la Strasburg, unde s-a întâlnit cu experții Comisiei de la Veneția, președintele interimar al țării Mihai Ghimpiu a declarat că partidele parlamentare trebuie să ajungă la un consens privind modificarea articolului 78 din Constituție privind alegerea președintelui țării. Mâine în Parlament va fi prezentat raportul Comisiei Parlamentare care a anchetat circumstanțele evenimentelor din 7-8 aprilie 2009. Președintele Comisiei, deputatul Nagachevski, a declarat pentru Infoprim că toate fracțiunile din cadrul Alianței pentru Integrare Europeană au citit raportul și vor putea adopta un proiect de hotărâre comun. Fracțiunea PCRM a formulat o opinie separată. Guvernul român a convenit cu Fondul Monetar Internațional reduceri drastice ale cheltuielor bugetare. Este vorba de o reducere a salariilor în domeniul bugetar cu 20%, a pensiilor cu 15% și ajutoarelor de șomaj tot cu 15%. Aceste măsuri au fost anunțate de președinte Traian Băsescu, care a ținut să precizeze că nu va remania guvernul. Uniunea Europeană și FMI au acordat României o linie de credit de 20 de miliarde de euro. O echipă FMI se află acum la București și, în funcție de recomandările ei, România va mai primi o tranșă a creditului de aproape 1 miliard de euro. Sindicatele din Grecia au chemat la noi proteste masive împotriva planului de austeritate al guvernului socialist, deși demonstrațiile de ieri s-au soldat cu 3 morți. Între timp, Parlamentul de la Atena a aprobat acest plan de austeritate. Măsurile drastice au fost convenite de guvern cu Uniunea Europeană și Fondul Monetar Internațional în schimbul unei linii de credit de 110 miliarde de euro pe 3 ani. În absența acestui credit, a avertizat ministrul de finanțe astăzi în Parlament, Grecia intră în incapacitate de plată. Agenția de rating Moody's a avertizat că există pericolul unei contaminări din Grecia către sectoarele bancare din Portugalia, Spania, Italia, Irlanda și Marea Britanie. Pericolul constă în prelungirea crizei elene, care la rândul ei provoacă devalorizarea monedei unice europene. Vineri, liderii Uniunii Europene se întâlnesc pentru a semna acordul de credit pentru Grecia. În ajunul reuniunii, cancelara germană, doamna Angela Merkel, și președintele Franței, Nicolas Sarkozy, au cerut țărilor din zona euro să elaboreze un mecanism eficient de prevenire a crizelor ca cea din Grecia. În Marea Britanie au loc alegeri generale, iar ultimele sondaje de opinie nu dau nicio indicație clară cu privire la posibila configurație a viitorului Parlament. Se pare însă că Partidul Conservator de Opoziție, condus de David Cameron, va fi cel mai puternic partid din nou Parlament. Se așteaptă ca participarea la vot să fie mare, de peste 70%. Centre de votare se închid la miezul nopții. Vorbind în Parlamentul European, vicepreședintele american Joe Biden a declarat că Europa și Statele Unite au nevoie să se sprijine reciproc mai mult ca oricând. El a vorbit despre noile amenințări și a declarat că Statele Unite nu a renunțat la planul de a amplasa în Europa elemente ale scutului antiracheta.
Mulțumesc, Ileana! Mai multe știri, analize, comentarii, interviuri și materiale multimedia găsiți în permanență pe pagina noastră în internet, iar la rubrica Pridnestrovski Dialoghi, mai multe materiale în limba rusă.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Președintele Comisiei de la Veneția s-a pronunțat, opoziția comunistă a venit cu propria propunere de amendare a Constituției, partidele Alianței cu alte propuneri, toate având ca scop ieșirea din actuala criză constituțională din Moldova. Dar Cât de clară este acum situația? O să fie alegeri anticipate și dacă da, când? O să se organizeze vreun referendum și dacă da, cu ce greutate? Și până la urmă, cine va alege președintele și în ce fel? Sunt aceste răspunsuri mai clare acum decât erau în toamna trecută? A căutat un răspuns în acest noi an de întrebări Liliana Barbăroșie.
Într-un scurt briefing susținut la aeroport imediat după revenirea de la Strasburg, președintele interimar Mihai Ghimpu, deși a evitat să vorbească despre referendumul pe care îl considera până nu demult singura soluție de depășire a crizei, totuși a lăsat să se înțeleagă că acesta s-ar mai putea fi în joc.
Am ajuns la concluzia că în caz că Parlamentul nu ia nicio decizie vis-a-vis de aceste două proiecte înaintate de fracțiunea PCRM și Alianța pentru Integrare Europeană, noi revenim la discuții. Și acum Comisia Parlamentară, iată președintele domnul Pleșca, trebuie să convoace acum de îndată și să găsească consensul cu fracțiunea comuniștilor, adică din două proiecte să vedem care poate facem unul sau se votează unul în Parlament. Și în caz că nu se votează, nu se găsește soluția, atunci revenim la discuții de nou Comisia la Veneția. Și atunci o să vedem o să fie sau nu alegeri anticipate.
Ghimpu a refuzat să anunțe termenul limite pentru concilierea celor două tabere. Iată însă ce crede despre asta comunistul Grigore Petrenko.
Timpul trece și dacă nu se găsește o soluție zilele acestea, noi nu ne vom încadra în termenii rezonabili. 3 luni maximum până la 6 luni de la data când trebuie dizolvat Parlamentul. Parlamentul trebuie dizolvat pe data de 16 iunie. Înseamnă că alegerile anticipate trebuie să aibă loc anul curent. Dacă se găsește un numitor comun, atunci poate fi luată o decizie politică că înregistrăm proiectul comun, trec 6 luni, așa cum prevede legislația în vigoare. Se votează modificări ale articolului 78 în Parlamentul actual. Se dizolvă în data după modificarea articolului 68 acest Parlament. Se anunță data alegerilor anticipate. Și astfel depășim această criză politică.
Cum ambele părți se declară din nou hotărâte să se așeze la masa negocierilor în cadrul unei comisii de conciliere, experții se întreabă ce concesii ar fi gata să accepte comuniștii pe de o parte și Alianța pe de alta. Deocamdată ambii protagoniști își apără cu înverșunare proiectele. Din nou Grigore Petrenko.
Proiectul nostru, el corespunde recomandărilor Comisiei de la Veneția. El într-adevăr simplifică procedura de alegere a șeful statului.
Iată replica alianței formulată pentru Europa Liberă de democratul Marian Lupu.
Cu ce este mai prost proiectul de a reveni la alegerile directe a șefului statului în comparație cu formula de la 61 la 52? Eu vreau să vă spun că formula propusă de alianță este mult mai reușită în contextul unui sistem politic echilibrat și nu ar permite concentrarea puterii de stat în mâinile unei singure persoane, deci, este șef de stat sau este prim-ministru. Noi suntem dispuși să discutăm.
L-am întrebat și pe ministrul Justiției, liberal-democratul Alexandru Tănase, care a participat la discuțiile de ieri cu experții de la Comisia de la Veneția, ce marjă de manevre mai are clasa politică de la Chișinău.
Eu l-am întrebat direct pe domnul Gianni Buchiciu, președintele Comisiei de la Veneția, dacă nu se reușește de a modifica Constituția pe cale parlamentară, care va fi poziția dumneavoastră vis-a-vis de organizarea unui referendum pentru modificarea articolului 78? Domnul Buchiciu mi-a spus deschis, negativă, deoarece această procedură ar fi în contradicție cu propria dumneavoastră Constituție. Acest răspuns pentru mine, cel puțin, nu mai lasă niciun fel de loc de interpretări și eu cred că trebuie să închidem puțin camerele de luat vederi și să comunicăm în acest sens mai discret și mai atent cu presa, dar ar fi bine să avem o întrevedere cumva cu reprezentanții Partidului Comuniștilor într-un format mai neoficial, așa, să discutăm ca niște persoane responsabile ce facem mai departe cu situația care s-a creat.
Prin urmare, dacă recomandările europenilor vor fi preluate drept un imperativ, referendumul nu mai poate fi considerat o cale posibilă de depășire a crizei, așa cum sperau unele componente ale alianței până la întâlnirea de la Strasburg. Așadar, rămân două opțiuni, fie articolul 78 se modifică în Parlament cu voturile alianței și comuniștilor în urma unui compromis politic din ambele părți, fie clasa politică intră în anticipate fără a modifica Constituția, după care va interveni riscul de a se repeta imposibilitatea alegerii șefului de stat de viitorul corp de legislatori. Din Chișinău, Liliana Barbărușie pentru Radio Europa Liberă.
Situația Alianței pentru Integrarea Europeană nu pare să fie prea simplă. Vasile Botnaru a stat de vorbă cu istoricul Gheorghe Cojocaru tocmai despre dilemele guvernării actuale.
După ce Curtea Constituțională a avizat pozitiv ambele proiecte, și cel al Partidului Comuniștilor și cel al Alianței pentru Integrare Europeană cu privire la amendarea articolului 78 din Constituție, situația a rămas practic aceeași, adică soluția deblocării crizei constituționale este tot atât de departe ca și înainte de deciziile curții. Un lucru ar fi de menționat aici: liderii Alianței au depășit, se pare, animozitățile din ultimul timp din interiorul guvernării și, se pare, merg împreună mai departe.
Totuși, președintele interimar Mihai Ghimpu a încercat să dezlege nodul gordian la Strasbourg. Cum apreciați rezultatele acestei vizite?
După cum se știe, vizita a avut pe agendă consultarea opiniei Comisiei de la Veneția pe marginea inițiativei Alianței pentru Integrare Europeană cu privire la desfășurarea unui referendum popular la care să se propună alegerea șefului statului prin votul actualului Parlament, iar ulterior prin votul direct al cetățenilor. Timpul politic în Republica Moldova se scurge rapid, iar clasa politică deocamdată nu a ajuns la o soluție fiabilă pentru a depăși acest impas constituțional, fapt care întreține o stare de îngrijorare și în afara Republicii Moldova. Comisia de la Veneția a rămas practic pe aceleași poziții, recomandând și de această dată realizarea unui consens între puterea actuală și opoziția comunistă pentru a amenda textul Constituției, a dizolva Parlamentul și a anunța alegeri parlamentare anticipate.
Totuși, ce elemente noi sau inedite surprindeți în această vizită la Strasbourg a delegației conduse de Mihai Ghimpu?
Dacă la primele întrevederi ale liderilor de la Chișinău cu președintele Comisiei de la Veneția, Gianni Buchicchio, se vorbea în exclusivitate despre amendarea articolului 78 din Constituție cu votul deputaților, după ce a fost prezentat proiectul Alianței cu privire la referendum și acest proiect a fost apreciat drept unul bun, care se regăsește în practica europeană democratică. Acesta este un element nou, dar întrebarea care rămâne este cum poate fi promovat acest proiect, pentru că, iată, se apropie data de 16 iunie, când actualul Parlament ar trebui să fie dizolvat, iar până atunci, factorii de decizie, liderii Alianței pentru Integrare Europeană, ar trebui să adopte rapid un punct de vedere consolidat.
Istoricul Gheorghe Cojocaru i-a răspuns lui Vasile Botnaru. Vă invităm să citiți aceste opinii în integralitatea lor la europalibera.org, pe pagina noastră de internet.
Se împlinesc peste câteva zile 65 de ani de la sfârșitul celui de-al doilea război mondial. Au loc repetiții pentru parada militară de 9 mai de la Moscova. Au avut loc la Chișinău și la Kiev și în alte capitale. La parada de pe Piața Roșie de duminică, Moldova va fi reprezentată de 70 de militari.
Oamenii își aduc aminte și cinstesc memoria celor care au murit în timpul acestui război. Unii vor aprinde lumânări, departe de lumina reflectoarelor politice.
Istoria trăită, o rubrică la Europa Liberă.
La 22 iunie, mama mea, s-a început război pe lume.
Moldova a fost antrenată și ea în cel de-al doilea război mondial.
Ofițerii supărați dau cartușe la soldați, mama mea, încărcându-și armele, mama mea, blestemându-și mamele măi.
Mătușa Eugenia Bujoreanu din satul Țiganca, sudul Moldovei, îmi povestea cu durere despre cei doi frați ai ei, Vladimir și Ion, care au plecat pe front, dar nu au mai revenit acasă. Nu a fost niciodată la mormintele lor, deoarece unul a murit în Rusia, iar altul în Germania.
Frate meu, Ionica, e mort în selo Novoves, Jitomirska oblast, da, Valodia e mort așa. Город Мюнхенберг, Германия. Владимир a făcut armata 3 ani în termen la români. Pe data de 15 septembrie a fost eliberat din armata română. Și Prutul era de acum închis, era distrus aici. A venit un notat pe niște bari de lemn, cum a putut, și a venit acasă. A stat numai 8 zile. Fratele cel mai mic era numai de 19 ani. A venit înștiințare să plece pe front. A venit un om și a spus lui mama, fa, ți-s gata fișoarii să plece pe front? După ce a venit fratele din România, că e gata convoi să plece pe front. Gata, mama le-a făcut atunci plășintă, o tăie păsări. Aveau sărmani niște bluzi foarte frumoase făcute și spuneau că mamă, nu le luăm, dar mama a zis așa, luați-le, dragul mamei, pentru că mama, dacă să veniți înapoi sănătoși, ar să vă facă altele. Și eu spus, ei, hai, mamă, le luăm. Bagă seamă, dacă nu pleacă pe frunte, he-he, odată arma jos, adică ar să-i omoare. Dar sărmanul fratele s-a dat după ușa casei și a spus, mai bine nu vinem din România. Mă duc pe front, că ar să vă chinuiască și ar să vă ninoroșească, ar să vă distrugă. Ca părinți, s-a dus sărac și a murit. Normata sovietică, după 3 ani, nici nu o vede să ne povestească cum a făcut armata română. Pe două fronturi a luptat săracul. S-a dus și a spus, plecăm, dar frate meu cel mai mic, dacă nu făcuse de 19 ani nici armată, nici nu știe nici să mânuiască armată. Nu s-a mai întors. Am scrisori de pe front. Îi scrie în grafie latină. Suntem în clipe tare grele. Suntem pe unde a fost tata. Să știți că nu ne mai vedem. Am primit așa telegramă. De la fratele mai mic. Fratele mai mic e mort pe front. Cu moarte de erou. Și moarte de erou dacă el nu știe să mânuiască măcar armat. Asta sunt înfloriri de-a lor făcute. Doamne, și eu fost în casa asta la noi. Sferească Dumnezeu. Mai speram că fratele Valodea, care a făcut armata română, zic, poate ar să fie măcar el. Când la 27 mai, după biruință, altă înștiințare a murit și a doilea frate și a sferească Dumnezeu săraca mamă și tata, smăte ca o pasăre tăietă, mai plângem și eu împreună cu dâns. Dar totodată îi mângâiem și cu puterea și mintea mea de copil.
Mătușa Eugenia nici nu știe dacă ei au morminte. În fiecare an, de Paștele Blajinilor, merge la cimitir cu țărână luată din curtea casei părintești, exact de pe locul de unde frații ei au fost luați pe front.
Era o deviză și spuneau că nimic nu-i uitat și nimic nu se uite, bat. Tot a fost uitat și tot se uită. La Paștele Blajinilor ne ducem la cimitir, curățăm mormintele, atămâiem și am spus niște cruci, spun că e de la frații mei. Să scriu acolo cu jocarul Ion și Vladimir.
Tunuri mari și tancuri grele, mama mea, ne rupu ca pe nuiele, inima mare de jele.
Despre război s-a scris mult și se mai scrie încă. În acel groaznic masacru mondial au murit peste 60.000 de cetățeni moldoveni care zac în morminte împrăștiate prin toată Europa. Însă și Moldova este împestrițită de 420 de morminte și 6 cimitire ale militarelor străini.
Rubrica noastră a fost semnată de Valentina Ursu. Pe pagina noastră de internet vă invităm să citiți și eseul scris de un coleg de-al nostru, fost director al serviciului Kazah al Europei Libere, care își amintește de moartea bunicului său, luat la război din Gulag și folosit, ca și alții din batalionul de pedeapsă, acel strafbat drept scuturi umane în timpul ofensivelor sovietice.
Every year as Victory in Europe Day approaches,
în fiecare an, când se apropie ziua victoriei, mă uit la fotografia bunicului meu și îl întreb, unde ți-o fi oare mormântul? Oare la ce te gândeai când s-a făcut poza asta? Îți mulțumesc că, ducându-te la război, ai salvat pe tata și pe bunica să ajungă în gulag. Și mulțumesc rudei mele care a păstrat această poză atunci când ai fost arestat.
Amintirea unui coleg din Kazahstan despre bunicul său, pe care vă invităm să o citiți pe pagina noastră de internet la europalibera.org, unde puteți vedea și un video realizat de colegii noștri de la serviciul în limba rusă al postului nostru de radio. Nu uitați, doamnelor și domnilor, că acesta este și tema forumului nostru de discuții pe internet. Vrem să știm ce gândiți despre 9 mai și acest episod al istoriei contemporane.
Despre ziua victoriei au vorbit astăzi și istoricii de la Academia de Științe de la Chișinău. Vasile Botnaru a discutat despre generația veteranilor de război și problemele lor istorice cu Ludmila Cojocar, care a avut o intervenție la lucrările Academiei de Științe.
Această generație de veterani care au jertfit cu foarte mult parte dintre ei și viața lor s-au pomenit cu niște memorii stereotipizate, articulate unui discurs oficial. pentru depășirea situației care o avem acum, de răbufnirea spiritului competitiv, de memorii concurente, de practici care provoacă, tensionează undeva societatea, poate fi realizat, se poate întâmpla doar prin niște politici ale memoriei elaborate atât din partea structurilor oficiale, cât și din interior. În baza studiilor de teren, am constatat o deschidere a comunităților, în special din localitățile rurale, pentru conciliere, pentru mesajul de conciliere. Mergeți prin sat și veți vedea o serie de monumente ridicate în cheia discursului sovietic, cu steaua în cinci colțuri, alături de ea a fost instalată crucea. În cheia discursului de împăcare, ca să ajungem să depășim confruntarea memoriilor care o avem atât de acutizată acum în Republica Moldova, trebuie să vorbim despre ele.
Moldova are o situație specifică. Ce facem cu memoria traumatizantă, în special a celor care au luptat în armata română mai întâi împotriva sovieticilor, după aia cu sovieticii?
Ea trebuie să fie lăsată a fi spusă. Ea trebuie să se facă auzită. Oamenii ăștia sau purtătorii memoriei care nu a fost adecvată, să spunem așa, unui regim sau altuia, într-un fel au fost intimidați și partea asta de memorie nu a fost solicitată. Trebuie să îi încurajăm, să le oferim un loc în discursul public.
Opinia istoricului Ludmila Cojocari, cu care a stat de vorbă Vasile Botnaru. În emisiunile noastre de la acest sfârșit de săptămână vom reveni la acest subiect atât sâmbătă cu Valentina Ursu în emisiunea La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă, cât și duminică la Masa Rotundă, pe care o moderează ca de obicei Vasile Botnaru în emisiunea Punct și de la capăt.
Aici Radio Europa Liberă.
Vicepreședintele american Joe Biden a spus astăzi într-un discurs rostit în Parlamentul European că valorile și interesele comune continuă să lege Statele Unite de Uniunea Europeană fără putință de tăgadă.
Corespondentul Europei Libere la Bruxelles, Achtol Obiakas, relatează că vicepreședintele Statelor Unite și-a rostit discursul în Parlamentul European pe fondul suspiciunilor în multe capitale europene că atenția Washingtonului la ceea ce se întâmplă pe vechiul continent scade. Suspiciuni amplificate când președintele Obama a refuzat să participe în martie la summitul european-american din Spania. Dar Joe Biden a spus că le poate răspunde scepticilor care pun sub semnul întrebării trăniciei a relației transatlantice că aceasta este puternică și importantă pentru ambele părți, așa cum a fost întotdeauna.
The United States needs Europe.
El a spus că Statele Unite au nevoie de Europa, tot așa cum are nevoie și Europa de Statele Unite. Avem nevoie unii de ceilalți, mai mult ca oricând, a spus vicepreședintele american. Într-un articol de opinie pe care l-a publicat în ediția de astăzi a ziarului International Herald Tribune, Joe Biden a dat asigurări specifice țărilor est-europene. El scrie că Statele Unite nu vor permite ca noi sfere de influență să apară în Europa, că integritatea teritorială a tuturor țărilor trebuie asigurată și că fiecare are dreptul să decidă singură din ce alianțe să facă parte. Dar articolul confirmă de asemenea că Rusia a luat rolul central în planurile Statelor Unite pentru securitatea Europei și viitorul Alianței Nord-Atlantice. La fel ca toți ceilalți oficiali americani în ultimii ani, astăzi Biden le-a spus europenilor că Statele Unite au nevoie de parteneri puternici. El a vorbit despre zona turbulentă a Afganistanului și Pakistanului, unde Statele Unite și Uniunea Europeană colaborează pentru a înfrânge rețeaua Al-Qaeda și militanții talibani, precum și despre eforturile comune de a împiedica Iranul să construiască arme atomice. Dar o temă asupra căreia a revenit mereu Joe Biden a fost convingerea Statelor Unite că lumea s-a schimbat total în urma atacurilor teroriste din 2001, context în care Biden a insistat asupra unor măsuri specifice pe agenda americană în relația cu Uniunea Europeană, cum ar fi schimbul de informații despre suspecții de terorism și finanțele acestora. Parlamentul European, acum cu puteri sporite datorită tratatului de la Lisabona adoptat anul trecut, s-a opus cererilor americane pentru un acces mai mare la informațiile Uniunii Europene. Vicepreședintele american a spus că administrația Obama înțelege îngrijorările europene referitoare la încălcarea vieții private. A fost aplaudat îndelung când a spus că drepturile civile, ca cel la protecția datelor cu caracter personal, sunt inalienabile, dar a adăugat că guvernele au o datorie la fel de mare să asigure securitatea fizică a cetățenilor.
Pe pagina noastră de internet la europalibera.org vă invităm să citiți articolul integral semnat astăzi de vicepreședintele american Joe Biden în cotidianul International Herald Tribune.
Cum ați auzit la știri, Parlamentul de la Atena a aprobat măsurile de austeritate bugetare cerute de Uniunea Europeană și Fondul Monetar Internațional pentru a ajuta țara să evite falimentul, în timp ce pe străzi protestele au continuat. Paul Hodorogea rezumă relatările corespondenților noștri.
Planul de austeritate conține reducerile majore de cheltuieli pe care le-a cerut FMI și Uniunea Europeană în schimbul pachetului de împrumut de 110 miliarde de euro care ar salva Grecia de la faliment. Poliția din Atena se confruntă cu alte eventuale probleme pentru că sindicatele au planificat noi proteste în locuri aproape de Parlament. Unul din liderii protestatarilor, Ilias Vretakos, șef adjunct al celui mai mare sindicat, a declarat pentru Reuters că protestele vor continua în ciuda celor trei morți. Se pune la cale un atac asupra drepturilor noastre istorice. Vom fi uniți în lupta noastră împotriva politicilor guvernului, mai spune Vretakos. Prim-ministrul Papandreou a făcut apel la simțul responsabilității, afirmând că toți grecii trebuie să se unească pentru a face față dificultăților.
Έχει δικαίωμα να διαδηλώνει. Κανένας όμως δεν έχει το δικαίωμα στη βία.
Fiecare cetățean are dreptul să protesteze, dar nimeni nu are dreptul să practice violența, în special dacă duce la asasinarea cetățenilor noștri. A protesta și a omorî sunt lucruri diferite, adaugă prim-ministrul George Papandreou. Opoziția conservatoare, dar și Partidul Comunist au declarat că nu vor vota proiectul de lege, spulberând speranțele guvernului că măsurile vor fi adoptate prin consens politic.
A fost Paul Hodorogea. Rămânem în Balcani, în România, unde eforturile în lupta împotriva corupției la nivel înalt par să stea pe loc. De la București, Lucian Ștefănescu.
Noua lege a fost înaintată de guvernul de la București după ce, la 14 aprilie, Curtea Constituțională a declarat neconstituționale mai multe articole din legea Agenției Naționale de Integritate. Ca urmare a deciziei din 14 aprilie, agenția a rămas fără atribuțiile sale de bază. Între altele, agenția nu mai poate acum să depoziteze declarațiile de avere și interese ale demnitarilor și nu mai poate să-i amendeze pe aceia care nu le depun la timp. În plus, declarațiile de avere și de interese nu vor mai fi publice, iar Agenția Națională de Integritate nu va mai putea să ceară confiscarea averilor sau punerea sechestrului pe acestea și nici nu mai poate sesiza parchetul în cazul unor neconcordanțe în declarații. Decizia din 14 aprilie a Curții Constituționale a fost văzută de o mare parte a opiniei publice românești ca o victorie a celor demnitari și politicieni români care doresc să ascundă că au dobândit bunuri și foloase necuvenite, între altele și de pe urma acelei activități infracționale denumită generic corupție. Aceeași decizie a Curții a ridicat serioase semne de întrebare la Comisia Europeană și nu numai acolo. Ambasada Statelor Unite de la București s-a declarat în mod public în luna aprilie preocupată de soarta Agenției Naționale de Integritate. Rugat de către Hot News să explice această poziție, ambasadorul american la București, Mark Gerdenstein, a spus: înființarea Agenției Naționale de Integritate a fost un important criteriu de referință impus de Uniunea Europeană României. Dar dincolo de asta, orice regim de integritate, oriunde în lume, inclusiv și poate în special în Statele Unite, solicită demnitarilor să-și facă publice declarațiile de avere și include un sistem de sancționare sau chiar anchetare a acestora dacă ei nu respectă legea. E un proces esențial în orice democrație funcțională. În America, acest sistem funcționează de foarte mulți ani și este foarte util, a declarat pentru Hot News Mark Gittenstein, ambasadorul Statelor Unite în România. De la București pentru Radio Europa Liberă, Lucian Ștefănescu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
În această seară, cu Vzevolo Ciornei, redactor șef adjunct la Săptămâna.
În numărul ordinar al revistei Săptămână, editorialul lui Viorel Mihail este intitulat "Dacă au să vină rușe, măi, Vladule, măi." Este un fel de parafrază de cântec popular adresat primului ministru, care este atenționat de către autor în privința politicii sale externe, care, în opinia lui Viorel Mihail, ar trebui să fie echilibrată și să nu încline nici prea tare înspre est, nici prea tare înspre vest. Eu scriu la rubrica rubrica Impresii despre westernul moldovenesc. Western ar fi împărțirea în băieții buni și băieții răi, pe care reprezentanții noștri au încercat să o prezinte interlocutorilor lor de la Strasburg, comisiei de la Veneția, adică încercând să cam ocolească legislația în vigoare pentru ca băieții buni să rămână la putere. Europa n-a rămas impresionată de această variantă și a optat totuși pentru supremația legii, reconfirmând atâta oară că pentru civilizația occidentală nu băieții buni contează, ci supremația legii.
Cu Vsevolo Ciornei și recomandările din săptămâna punem punct emisiunii noastre. Prezentatorii programului Alexandru Eftode și Ioana Serafim, vă mulțumesc pentru că ne ascultați!
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.